Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հուսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը բավարարեց հայ-ռուս գազարդ ընկերության հայտը ապրիլի 1-ից շարքային հայաստանցիների համար գազի գինը կբարձրանամոտ 40%-ով։ Հանձնաժողովի որոշումը մեկնաբանում են քաղաքական ուժերն ու շարքային երևանցիները։ Ինչու է ոստիկանությունը ցանկանում արգրավել Սարիբեկ Սուքյասյանի փաստաբանի համակարգիչը, փաստաբանական պալատի ղեկավարները բողոքում են։ Հայաստանի անտնտեսությանն առնվազն 4 տարի կպահանջվի 2008 թվականի մակարդակը վերագտնելու համար, հայտարարում են համաշխարհային բանկի պաշտոնյաները։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն Հեղինե Բունյացյանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այսօր որոշել է բավարարել հայ-ռուս գազարդի հայտը գազի գինը վերանայելու մասին։ Որոշման համաձայն ապրիլի 1-ից գազի 1 խորանարդ մետրը բնակցության համար կարժենա 132 դրամ, ներկայիս 96-ի փոխարեն։ Մինչդեռ խոշոր սպառողները 1000 խորանարդ մետրի դիմաց կվճարեն 243 դոլար, ներկայիս 215-ի փոխարեն։ Հանձնաժողովի հաղորդմամբ այս որոշումը չի ազդի էլեկտրաէներգիայի սակագնի վրա։ Մանրամասները լուրարի թողարկումից անմիջապես հետո։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը և Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն երեք կարճատև զրույց են ունեցել Կիևում նորընտիր նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի պատվին տրված ընդունելության ժամանակ։ Թուրքական Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ Ահմեդ Դավութոգլուն Սերժ Սարգսյանին է փոխանցել Թուրքիայի մտահոգություններն ու տեսակետները, ինչպես նաև անդրադարձել է Ղարաբաղյան հարցի կարգավորմանը։ Հայաստանի նախագահի Մամլո Գրասենյակի հաղորդմամբ ի պատասխան Սերժ Սարգսյանն ընդգծել է, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները անհրաժեշտ է վավերացնել ամենակարճ ժամանակահատվածում և հերթական անգամ բացառել է Թուրքիայի ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը երեկ կոնգրեսում կայացած լսումների ժամանակ դեմ չի արտահայտվել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի նախագծին, դրանով իսկ խախտելով պետդեպարտամենտում հաստատված երկարամյա ավանդույթը։ Այդ մասին հաղորդում է Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակը մանրամասնելով։ Ներկայացիչների պալատում տեղի ունեցած հարց ու պատասխանի ժամանակ ՀՀՄ-ի կոնգրեսականները անդրադարձել են հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող օրինագծին և հորդորել Հիլարի Քլինթոնին չխոչընդոտել դրա ընդունմանը։ Ի պատասխան պետքարտուղարը խոսել է հայ-թուրքական արձանագրությունների հետ կապված գործընթացի մասին և նշել դրանց վավերացմանը նպաստելու Միացյալ Նահանգների ջանքերը, սակայն չի ընդդիմացել հայց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևին։ Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող ԵԱԿ-ի Միսկի խմբում Ռուսաստանը ներկայացնող դիվանագետ Յուրի Մերզլյակովը այլ պաշտոնի է անցել։ Այդ մասին այսօր Ինտերֆաքսի հաղորդմամբ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացիչ Անդրեյ Նեստերենկոն։ Վերջինս չի հերքել, բայց եւ չի հաստատել տեղեկությունները, որ Մերզլյակովի փոխարեն ռուս համանախագահի պաշտոնը ստանձնելու է Յուրի Պոպովը, ով նախկինում եղել է Ռուսաստանի հատուկ դեսպանը վրացոսական հակամարտությամբ զբաղվող հանձնաժողովում։ Թուրքիայում միանգամից 13 քաղաքներում իրականացված օպերատիվ գործողությունների արդյունքում այսօր ևս 18 ներկա և նախկին զինվորական է ձերբակալվել։ Վերջիններս կասկածվում են 2003 թվականին երկրում հեղաշրջում նախապատրաստելու մեջ։ Գործի նյութերով զինվորականները ահաբեկչություններ և պայթուններ են ծրագրել քաոսային մթնոլորտ ստեղծելու և իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը տապալելու նպատակով։ Ավելի վաղ այս շաբաթվա սկզբին նույն մեղադրանքով ևս 5 տասնյակ զինվորական էր ձերբակալվել։ Ոչ ոք օրենքից վեր չէ, այսօր հայտարարել է վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը և պնդել, որ ժողովրդավարության դեմ դավադրություն նյութողները պետք է կանգնեն դատարանի առջև։ Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը երթմնակալությունից հետո առաջին հրամանագրերն է ստորագրել, որոնք վերաբերում են աղքատության և կոռուպցիայի կրճատմանը, ինչպես նաև տնտեսության ոլորտում համակարգային բարեփոխումների իրագործմանը։ Սրանք առաջին քայլերն են պետական մեխանիզմի արմատական վերափոխման ճանապարհին, հայտարարել է Յանուկովիչը։ Վերջինս այսօր նաև հանձնարարել է դատախազությանը ստուգել, ինչպես է վարչապետ Տիմոշենկոյի կառավարությունը ծախսել բյուջեից տրամադրված միջոցները։ Թայլանդի գերագույն դատարանը այսօր որոշել է բռնագանձել նախկին վարչապետ Տաքսին Չինավատին պատկանող շուրջ 1 միլիարդ 100 միլիոն դոլար արժողությամբ ակտիվները։ Դատարանի որոշման համաձայն նախկին վարչապետը իշխանավարության օրոք չարաշահել է պետական դիրքը և այն ծառայեցրել սեփական ընկերությունների և ընտանիքի բարօրությանը։ Վերջինիս դեմ քրեական գործեր հարուցվել 2006 թվականին զինվորականության կողմից իրագործված հեղաշրջումից հետո, ինքը Տաքսինը հերքում է առաջադրված մեղադրանքները։ Աղմաստանի Մարիա քաղաքում թալիբները միանգամից 3 ահաբեկչություն են իրականացրել, առնվազն 16 մարդ զոհվել, այդ թվում օտարերկրացիներ և ոստիկաններ։ Գրոհայինների թիրախեն դարձել իջևանատները, հյուրանոցներն ու Մարիա քաղաքի ամենամեծ առևտրի կենտրոնը։ Թուրքիայի ոստիկանությունը այսօր ձերբակալել է երկրի ամենահայտնի փոփ-աստղերից մեկին՝ Տարկանին թմրադեղերի վաճառքով զբաղվող երկու անձանց հետ կապեր ունենալու կասկածանքով։ Հաղորդում է, որ ոստիկանությունը փոքր քանակով հաշիշ է հայտնաբերել Տարկանի Ստամբուլի արվարձաններից մեկում գտնվող տանը։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրած Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդաթիվ 1 թեմային հանդրադառնանք այսօր կեսօրին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը բավարարեց հայ-ռուս գազարդընկերության ներկայացրած հայտը, որով գազի սակագինը շարքային սպառողների համար բարձրանալու է 37.5%, իսկ արտադրական ձեռնարկությունների համար մոտ 13%-ով։ Սրան զուգահեռ շարունակում է անհասկանալի մնալ, թե ինչու չի գործում 2007-ի մարտին բացված Իրան-Հայաստան գազատարը, որով, եթե հավատանք կառավարության պնդումներին, նախատեսված տեսվում էր ռուսականից անհամեմատ ավելի էժան իրանական գազը ներկրել։ Հանձնաժողովի նիստին ներկա էր իմ գործընկեր Ռուբեն Մելոյանը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այսօր միաձայն որոշեց, որ ապրիլի 1-ից բնակչության կողմից սպառվող գազի 1 խորանարդ մետրը կարժենա 132 դրամ, ներկայիս 96-ի փոխարեն, իսկ խոշոր սպառողները 1000 խորանարդ մետրի դիմաց կվճարեն $243, 215-ի փոխարեն։ Հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի բնորոշմամբ
հակիրճ մեկ բառով մասնագիտական մոտեցում ցուցաբերվեց մեր գործառույթների շրջանակներում հարուստ գազարդի կողմից ներկայացված հայտին։ Ինչպես իմացաք, էլեկտրոէներգիայի սակագները չեն փոխվելու, մնալու է ներկայիս գործող սակագները, եւ այն սակագները, որ մենք այսօր հաստատեցինք հանձնաժողովով, դեռևս 2 անգամ ավելի էժան են այսօրվա գործող էներգետիկայի սակագներից, որպես ջերմատվության աղբյուր հանդիսանալու, այնպես որ ինքը լուրջ համարվում է ամենաէժան ջերմային աղբյուրը որպես էներգակիր։ Աթարից խեղդվում եմ, ես օդ դուրս չի գալիս։
Հայ-ռուս գազարդը սակագնի բարձրացումը հիմնավորում է այն հանգամանքով, որ ապրիլի 1-ից Ռուսաստանից ներկրվող գազի սակագինը 1000 խորանարդ մետրի դիմաց $154-ից կբարձրանա, հասնելով $180. Փաստորեն բնակչության համար գազը կթանկանա 37.5%-ով, իսկ ձեռնարկությունների համար 13%-ով։ Ընկերության գլխավոր տնօրեն Կարեն Կարապետյանը այս կապակցությամբ ասաց.
«Ախր 37% չի, տեսեք, $316 ա եղել, չէ՞, երբ որ ժամանակ իրան հաստատել են, հիմա դուրս եկավ 341, այսինքն դուրս եկավ 10%-ից պակաս բնակիչ բաժանորդը դոլարով». Բիզնեսը 17. Շատ լավ, հիմա դրամով եկեք հաշվենք, դրամով դուս ա գալի 31%, բիզնեսինը դուս ա եկեք 51%, եթե դրամը դրամի հետ ենք համատում, դուք տեսեք, բնակիչի դրամայինը 31 եք վերցնում, բիզնեսի դոլարայինն եք վերցնում, եկեք դրամը դրամի հետ համեմատենք, դոլարը դոլարի հետ համեմատենք, այդ ժամանակ մենք բեռը բնակիչ բաժանորդի վրա թե դրամով թե դոլարով ավելի քիչ ենք դրել, քան բիզնեսի վրա։
Ըստ հայ-ռուս գազարտի գլխավոր տնօրենի, գազի սակագինը չբարձրացնելու տարբերակ ընկերությունն ուղակի չուներ։
Կա գազ, որը ավելի էժան է, որը մենք չենք վերում։ Եկեք այդ կառույցին ասենք, ո՞վ է կարող գազ էժան վերել։ Խնդրեմ, մեր մոնոպոլ վիճակը, այդ հարցում մոնոպոլ չի, Իրանից ալտերնատիվ գազ ենք վերել, երկրորդ գազատարն ենք սարքի, դա նշանակում է գազի գինը ընկնելու, հա՞ չէ, ինչի՞, հենա երրորդն էլ սարքենք ավելի կընկնի, չորս, դրանից գախված չի, չէ՞։
Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի եւ Իրանի միջև դեռևս 2004 թվականին ստորագրված պայմանագրի համաձայն Հայաստանը իրանական գազի դիմաց վճարում է էլեկտրաէներգիա յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի դիմաց 3 կիլովատ-ժամ։ Ընդ որում մինչև 2010 թվականի վերջը Հայաստանը պետք է օրական 3 միլիոն խորանարդ մետր գազ ստանար Իրանից, աստիճանաբար ծավալները հասցնելով տարեկան 2.5 միլիարդ խորանարդ մետրի։ Մեր հարցին, արդյոք իրանական գազի ներկրման ծավալների աճը ազդելու է սակագնի վրա, Կարեն Կարապետյանը արձագանքեց.
Նախ չեմ հիշում 2.5-ը, թե չէ, ես էլ ձեր հետ, եթե դուք ցավում եք այդ գործի մար, ամենաշատ ցավացողն եմ, հենց բերեն ինձ փող են տալու, ես չեմ կոնտրակտի կողը, ես տեղափոխողն եմ։
Բայց այդ դեպքում ձեր բերած գազի ծավալները կնվազեն։
Ոչ,
ինչու՞։
Դա գնում է այդ կիլովատ արտադրելուն եւ արտաքին։ Ես հենց դա բերեմ ներքին շուկա, գոլոր տասելուկ ինչի՞ է տան գազը բերել, դա տան գազա։
Հարցի սոցիալական կողմի եւ հատկապես անապահով խավերի համար սպասվող թանկացման հետևանքների մասին Ռոբերտ Նազարյանը այսօր հայտարարեց, թե դա ամենևին էլ հանձնաժողովի խնդիրը չէ, կառավարությունը պետք է դրանով զբաղվի, իսկ իր անձնական տեսակետն այն է, որ մինչեւ 2007 թվականը կառավարության իրականացված սուբսիդավորումը սխալ էր։
Կառավարությունը այն ժամանակ գնաց այդ քայլին, եւ բնակության համար եւ տտեսավորող սուբյեկտների համար, որպեսզի մեղմացնի այդ բարձրացումը։ Ես կարծում եմ ցանկացած նմանատիպ սուբսիդավորում ճիշտ չի, անկախ նրանից ինչ նպատակա հետապնդում։ Սուբսիդավորումը պետք է լինի հասցեագրված կոնկրետ կամ ոլորտին կամ մարդուն։
Ռոբերտ Նազարյանը խորհուրդ է տալիս գազով աշխատող ձեռնարկություններին թանկացումների նոր հնարավորությունների մասին չհուշել, միաժամանակ ընդունելով, որ գազի թանկացումը չի կարող ազդեցություն չունենալ։
Տրամաբանական է, որ որոշակի ազդեցություն կունենա իրենց ինքնարժեքի վրա, տրանսպորտի հնագավառում, որտեղ իրենց համար համարվում է բարելիկը ոչ թե բենզինը, այլ գազը, մենք հաշվարկել ենք, որ ընդամենը 16 դրամ կարող է սա ազդել գազալիցքավորման կայանների վրա, իրենց այսօրվա գործող ինքնարժեքի վրա, ոչ ավել։
Հիշեցնեմ, որ չորեքշաբթի օրը խորհրդանում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, թե կառավարությունը նախատեսում է ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ։
Մենք ստացել ենք Հանրապետության նախագահի հանձնարարականը մշակել և ներկայացնել առաջարկություններ, թե ինչպես մենք պետք է մեղմացնենք գների բարձրացման բացասական ազդեցությունը առաջի հերթին սոցիալապես անապահով խավերի վրա, և մենք այդպիսի միջոցառումների ծրագիր ենք այսօր մշակում, և շուտով այն կներկայացնենք և Հանրապետության նախագահին, և նաև հանրության դատին։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հասցեագրված սուբսիդավորմանը դեմ արտահայտվեց նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։
Ես չեմ հավատում Հայաստանում հասցեագրված սուբսիդավորմանը, որովհետև այդ հիմքը չի ստեղծվել։ Հասցեագրված սուբսիդավորում հնարավոր է տոտալ եկամտների ու գույքերի դեկլարացիաները լրացնելու պայմաններում։ Եթե սա չի արված, ցանկացած խոսակցություն հասցեագրված սուբսիդավորման վերաբերյալ, դա կլինի կոռուպցիա, դա նորից կլինի փող, որը կտան հարուստներին։
Եվ վերջում, լրագրողների հարցինի պատասխան Կարեն Կարապետյանը այսօր հայտարարեց, թե հայկական կողմը առաջիկայում ռուսական բնական գազի սակագնի թանկացում չի սպասում։ Այդուհանդերձ, Հայաստանի կառավարության և ռուսաստանյան Գազպրոմի միջև կնքված համաձայնագրով գազի սակագինը բարձրանալու է 2011 թվականի ապրիլի 1-ից, իսկ թե ինչքանով, հայ-ռուս գազարտի գլխավոր տնօրենը դժվարացավ պատասխանել։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գազի գնի թանկացումը այսօրին շարքային երևանցիներին հուզող հիմնական թեման է, մայրաքաղաքի բնակիչներից շատերը խոստովանում են, որ պարզապես ի վիճակի չեն լինի մուծել գազի նոր սակագնի արդյունքում գոյացած կոմունալ վճարները։ Մեր համակարգացիներից ոմանք էլ նշել են, թե փորձելու են վերաձևել ընտանեկան բյուջեն կամ էլ նվազագույնի հասցնել գազի սպառումը։ Երևանցիներից քչերն են սակայն կարծում, որ գազի գնի կտրուկ թանկացումն ի վերջո կարող է հանգեցնել սոցիալական պայթյունի։ Մայրաքաղաքի բնակիչների հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Շարքային քաղաքացիների պնդմամբ գազի գնի թանկացումը լուրջ ազդեցություն է ունենալու ժողովրդի առանցայնել վատ սոցիալական վիճակի վրա։ Մարդիկ արդեն մտածում են, թե ինչի հաշվին պետք է մեղմեն ապրիլի 1-ից սպասվող թանկացումը, սննդի թե ընդհանրապես գազի սպառումից հրաժարվելու ճանապարհով։
Մեղք են ժողովուրդ, ուղղակի մեղք են։ Ոչ թոշակն ավելան, ոչ աշխատավարձն ավելանում։
Հիմա այսօրվա դրությամբ մենք ստանում ենք այնքան չնչին գումար, որ մենք հազիվ կարողանանք միայն այդ մուծումները անենք, իսկ ապրուստի ոչ մի միջոց մենք չունենք։ Եթե այստեղից այնտեղից մի փոքր մեզ չօգնեն, կարելի ասել կործանվում ենք։
Իշխանությունը չի մտածում, որ ժողովուրդը վատ վիճակում է։
Կուշտ ինչ գիտի սովածի հալը, թե ինչպես կլինի։
Բնականաբար գազի թանկացումը կանրադառնա ընդհանրապես մթերքի, հացի եւ այլ բոլոր վառելիքը մտնում է փաստորեն սննդատեսակների ստեղծման մեջ։
Մարդը չունեն աշխատանք, չեն տեսնում ինչ է կատարվում։ Այդքան դուր անխրդորեն ոնց ուզում են շարժում են։ Երկրի ղեկավարները սենատորին չեմ մտածում ասայ մասին։ Իրանք լավ է, հեշտ ընդդիտ մեքենաներն ունեն, լավ ուտում են, ատասամաները վիլաներ ունեն, հացի գումար չունի մարդը։ Լավ գազը չվարի, լավ հասկացան, չվարի, երեքին ծմերը ծուտ ավելի տանը, էլի հասկացա, բայց ոչ թե գործուր չսարքի, մի թե չսարքի չուտի չաբրի, սխալ եմ ասում աղջիկ ջան, բայց չեն ընտարաճա, որտեղ իրանց բիզնեսին կխպեն։
Հիմա ես 60,000 աշխատավարձ եմ ստանում, դու ինքներ էդ պատկերացեք, եթե ինչ-որ մի բան թանկանում ա, պարզ ա արդեն կազդի, հետին ասեք ամսեկան վիրերի վրա, ուրեմ ինչ-որ մի բան ես եկեք կտրեմ։
Իսկ ինչի հաշվին եք պակասացնելու։
Հիմնական սնունդը, սնունդը ստի պակասի, ուրեմն էն ինչ որ ես ինձ թույլ են տալիս ճաշակել, մսային ցարցրած զուկա եւ այլն, արդեն այդ բաներին արդեն չեմ կարող։
Եթե մարդիկ հացի խնդիր են լուծում, չեն կարա այդ նույն գնով նրանք համ ջերուցեն, համ լողանան։ Եթե երկու ուսանող երեխա ունենք ու գազն էլ պարտադիր է, ծեմբոլը ձմեռ ամսին, շատ վատ է անդրադառնալու։
Ինչ եք պատրաստում անել։
Ուրեմն պետք է աշխատենք նորից անցնենք ցախի։
Անելու բան չի։ Ներկամում ընկին աշխատանք ենք մանգալիցում, ոչ կա, աշխատանք չկա։ Ոնց է լինելու մեր վերջը, ով կարա գնում ա, բայց դե գնալով էլ ինչքան սենց կլինի, իսկ ով չի կարա գնա, ինչ անի։
Եթե չես կարում ապրես, պտի գնաս, եթե մեր ղեկավարությունը մեր ժողովրդի մասին չի մտածում, բնական է մարդիկ ինչքան հնարություն է, փախնեն գնան, մնան ինչ անեն, սոված մնան ցույցտան, որ Հայաստանում ապրում ենք։
Դուք ուզում եք գնալ։
Եթե հնարություննի մեջ ուրախությամբ, ես ընտանիքով կգնամ, եթե հնարություն լինի։
Ուր եք ուզում գնալ, թե միևնույնն է։
Որ միևնույնն է, որտեղ ուզում ալինի։
Մարդիկ կարծում են, որ Գազիգինը ավելի շատ թանկացավ հենց իրենց համար, քան խոշոր սպառողների, որովհետև բնակչությունը ամենաթույլ օղակն է եւ հասարակ ժողովրդի կարծիքը ոչ մեկին չի հետաքրքրում։ Մինչդեռ խոշոր սպառողները, որոնք խոշոր հարկատուններ են, մեծ աղմուկ կբարձրացնեին։ Ինչ վերաբերում է թանկացման պատճառներին, ապա ոմանք կարծում են, թե իրական պատճառը գազի ոլորտում գոյություն ունեցող մոնոպոլիան է եւ սոցիալապես ծանր վիճակում հայտնված մարդկանց հաշվին ոմանք լուրջ շահույթներ են ստանում։ Դե իսկ առավել տեղեկացված բնակիչները զարմանում են, թե ինչու Հայաստանի իշխանությունները չեն օգտվում իրանական գազից, ինչը ավելի էժան է, փոխարենը անընդհատ մեծացնում են ժողովրդի ծախսերը։
Չէ, ուղղակի մի բան չհասկացա, Պարսկաստանից գազ էին բերում, վերջին ինչ եղավ այդ գազը, այլ էր նույն Պարսկաստանից առնել, ավելի էժան է, ու այս խնդիրները առաջ չկան։
Ավելի շատ, ավելի մեծ խողովակով, ավելի էժան ու ինչ են կառուցում, ու
ընդհանրապես ինչու մի հատ ֆիզիլ վառեցին ու այդ թեման փակվեց,
չհասկացա։ Բերում, եթե կարելի էժան
դեր։ Երևի Ռուսաստանը չի թողում, այդքան մի բան, ուրիշ ոչ մի խնդիր չկա։ Ռուսներին էլ է ձեր տալիս, այդպես այնպես գումարներ են առնում, բրցավ գնացյո։
Իշխանությունը չի մտածում, որ
չի մտածում, շատ լավ է մտածում, իրար հետ են անում, մենակ ինքնա գլուխը ոչ մի գոշի բան չի անում։
Չնայած որ ապրիլին սպասվող գազի գնի թանկացումը խիստ վրդովեցրել է շարքային քաղաքացիներին, նրանց մեծ մասը մեզ այդ զրույցում նշում էր, թե դա սոցիալական ընդվզման պատճառ դժվար թե դառնա, քանի որ մարդիկ այսօր օրվա հացի փող աշխատելու խնդիր ունեն եւ փողոց դուրս գալու ու դժգոհելու ժամանակ պարզապես չկա։
Ոչ մի պրոբլեմը չի առաջանա, որտեղ մեր ազգը սովորա լռել, ձեն չանել։ Ծաղ գլուխները կախ, մեր կողոր կասեն էս ինչ եղավ, ու վсё։
Ինչպես միշտ մենք սովորենք, ամեն ինչին համակերպենք, որտեղ մենք ոչինչ անել չենք կարող։
Դե մարդիկ հազար մի քեր մաղբրում են, ախր որտե՞ղ են, հիմա ես ժամանակ չունեմ, ելնեմ ցույց, ցերկես բացածն ասեմ, գիտես ինչ ինչ ես ցանկացնա։ Ես հազիվ այդ հացի փողը պիտի ստեղծեմ, բացով վրես հավաքվել է, կուտակվել է, գրիշը կատում է, ով է մտածում։ Տունս քանդում, ով է մտածում, երկրի ղեկավարը մտածում է։
Ռոզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գազի գնի կտրուկ աճը աստիճանաբար գերակշիռ թեմա է դառնում նաև քաղաքական դաշտի համար։ Ընդամենը մի քանի օրում գազի թանկացումը կարողացավ ստվերել անգամ հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ չդադարող բանավեճ։ Այսօր գազի գնի թանկացմանն անդրադարձել են նաև խորհրդանում ներկայացված քաղաքական ուժերը։ Խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչների ժառանգությունը հայտարարել է, որ հայ-ռուս գազարդի ներկայացրած հիմնավորումները համոզիչ չեն։ Դաշնակցությունը ներկայացնող պատգամավորների համոզմամբ էլ գազի գնի բարձրացման արդյունքում հարուստներն էլ ավելի են հարստանալու, չկա, որ խավի կենսամակարդակի անկումն էլ չի դադարի։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը հայտարարեց, որ խիստ բացասական է գնահատում գազի թանկացման փաստը։
Արդարացված չեմ համարում։
Արմեն Մարտիրոսյանն անընդունելի համարեց գազի թանկացումը դոլարի եւ դրամի փոխարժեքով պայմանավորելը։
Խաչակն է, երբ որ դրամը արժևորվում է երկարաժամկետ կտրվածքով, որևէ նվազում գնի գոյություն չունի։
Ժառանգության ներկայացուցիչը բացասական գնահատականի արժանացրեց նաև շարքային քաղաքացիների համար սահմանված եւ խոշոր բիզնեսով զբաղվողներին առաջարկվող գազի գների տարբերությունը։
Կարծես թե հերթական անգամ որ սուբսիդավորում են խոշոր ձեռնարկատերերին եւ դա ոչ առաջի անգամն է, մենք հիշում ենք, երբ որ Հրազդանի 5-րդ էներգա բլոկը վաճառվեց եւ ես նմանատիպ շոմի պայման եղավ եւ խոշորները բազմամիլիոն եկամուտներ ստացան դրա հաշվին։
Դաշնակցությունից Արան Ռանյանի գնահատմամբ գազի սակագնի բարձրացումը չի կարելի համարել հիմնավոր եւ պետք է ոչ թե թանկացնել, այլ նվազեցնել գինը։
Արդյոք ընդհանրապես մենք ռեսուրս չունենք այդ գինը նվազեցնելու, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը մտածելակերպը պատտվում է միայն դրամ վաստակելու շուրջ, մինչեւ տարվա վերջ էլեկտրաէներգիան կբարձրանա, ջուրը կթանկացվի, տրանսպորտը կթանկացի, ամենեք առանձին-առանձին մեզ կհամուզեն ու դենց առանձին կշարունակվի եւ կգնա հերթական այդ գործընթացը գումարների կուտակումը մի խումբ մարդկանց ձեռքին։ Միշտ թանկացման բերը դնում են ամենափոքր թույլ օղակի վրա։
Իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը չհամաձայնեց գնահատականին, թե գազի թանկացմամբ խախտվում է սոցիալական արդարությունը։ Պատգամավորը, լսելով հիշեցումը, թե սահմանադրության մեջ գրված է Հայաստանը սոցիալական պետություն է, հայտարարեց.
Շատ լավ կլիներ, որ սահմանադրության մեջ գրված է, լրիվ անվճար լիներ, բայց որտեղից լիներ անվճար։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավարը վստահեցրեց, թե սոցիալապես անապահով խավը նպաստներ կստանա։ Նրան հարցրինք, իսկապես վստահ է, որ տնտեսության ներկայիս վիճակում կառավարությունը կկարողանա անվճարունակ խավերին այնքան նպաստ տրամադրել, որ գազի զգալի թանկացումների հետևանքները չզգան անապահովները։
Դրա համար փոխհատուցումներ կանենք։ Դեռևս քննարկում են, որոշակի մեթոդիկա կմշակվի և սոցիալապես անապահով խավին փոխհատուցումներ կլինեն։
Իսկ եթե դրանք բավարար չլինեն,
այնինչը հնարավոր է իշխանությունների մոտ կարվի, այլ բան է, որ դա բավարար չի։ Իմիջիայլոց եթե գազը գնելն է չթանկանային, էլի բավարար չի։ Դրա համար մենք ձգտում ենք ժամ առաջ ճգնաժամը լրիվ հաղթահարելի դարձնել։
Հիշեցնենք, հանրապետական կուսակցության անդամը գրված էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը 4 օր առաջ էր հայտարել, թե ճգնաժամը ավարտվել է։ Մինչ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների արտահայտություններում դրսևորվում են իրարամերժ գնահատականներ ճգնաժամի վերաբերյալ, կոալիցիայի ներկայացուցիչ օրինած երկրից Հովհաննես Մարգարյանը փորձում է ըմբռնել, թե ինչ է նկատի ունեցել էկոնոմիկայի նախարարը, հայտարարելով, թե Հայաստանում հաղթահարվել է տնտեսական ճգնաժամը ընդ որում պատվով։
Ոչ թե ճգնաժամից դուրս գալու, երևի էկոնոմիկայի նախարարի նկատի ունեցել է պիկային ճգնաժամի են մաքսիմումը, որ պիկը փորձվել է շրջանցել։ Իսկ ընդհանուր առմամբ կարծում եմ ճգնաժամից դեռ որևէ երկիր դուրս չի եկել։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով տնտեսական թեման, նշեմ, որ առաջիկա ամիսներին Հայաստանի կառավարությունը համաշխարհային բանկից կրկին վարկ է վերցնելու, որի ընդհանուր ծավալը կազմի շուրջ 12 միլիոն ամերիկյան դոլար, այս գումարից մոտ 7 միլիոնը Հայաստանի իշխանությունները պատրաստվում են ուղղել գյուղական ենթակառույցների վերականգնման, ևս 5 միլիոնով էլ բարելավվելու է այսպես կոչված սոցիալական ապահովության վարչարարությունը։ Իրենք համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչները խոստովանում են, որ տրամադրվող գումարները հազիվ թե մեղմեն տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները։ Հայաստանին առնվազն 4 տարի կպահանջվի ճգնաժամի հետևանքները վերջնականապես հաղթահարելու համար, պնդում է բանկի Երևանյան ներկայացուցիչը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հունվարին նախորդ տարվա հունվարի ամեմատ Հայաստանում գրանցված 2.4% տնտեսական աճը ցույց է տալիս, որ տնտեսությունը կայունացել է, որոշակի աշխուժություն է նկատվում և նշանակում է, որ տնտեսական ճգնաժամի սուր փուլը հաղթահարված է, բայց սա չի նշանակում, թե Հայաստանում ճգնաժամը ավարտված է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպան ժամանակ հայտարարեց համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Արիստոմենե Վարուդակիսը։ Հիշեցնենք, որ 2 փետրվարի 22-ին Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը վստահեցրեց, որ տնտեսական ճգնաժամը Հայաստանում ավարտվել է, և ճգնաժամից, մեջբերում եմ, մենք դուրս ենք եկել պատվով, մեջբերման ավարտը։ Դուք գիտեք, որ անցած տարի Հայաստանի տնտեսությունը կրճատվել է մոտ 15%, և եթե այս տարի գրանցվի մոտ 2% աճ, իսկ եթե գալիք տարի էլ աճը կազմի 3-4%, ապա կպահանջվի 4 տարի, որպիսի մենք վերադառնանք 2008-ի մակարդակին, ուստի հավանաբար բավականին երկար ժամանակ Հայաստանի տնտեսությունը կմնա թույլ։ Վարուդակիսի կարծիքով ներկայում Հայաստանի կառավարության կողմից ձեռնարկված քայլերը կհանգեցնեն տնտեսության ավելի լավ բազմազանեցմանը, և այդ առումով նա առանձնացրեց գործադիրի քայլերը զբոսաշրջության, առողջապահության ոլորտներում և ներդրումային միջավայրի բարելավման ուղղությամբ։ Սրանք իհարկե ողջունելի նախաձեռնություններ են, բայց իմ կարծիքով պակասում են ավելի համարձակ քայլերը, որպիսի նվազեցվեն օլիգոպոլիաների տարածվածությունը Հայաստանում, ասաց համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը։ Արդյոք կառավարության կողմից ձեռնարկված քայլերը բավարար են եղել, որ նվազեցվի օլիգոպոլիաների դերը։ Իմ պատասխանն է, ավելի համարձակ քայլեր են անհրաժեշտ, ակնհայտ է, որ դեռ պետք է շատ ավելին արվի։ Եթե դա չարվի, ապա ավերիչ ազդեցություն կունենա ներդրումային իրավիճակի վրա։ Անհրաժեշտ է, որպեսի մաքսային ծառայությունը սահմանի խաղի հստակ կանոններ բոլորի համար, եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է ինչ-որ մի բան ներմուծել, պարզ լինի, որ բոլորի համար նույն սակագներն են սահմանված, նույն պայմանները, առանց արհեստական խոչընդոտների, ուշացումների։ Պետք է նաև թափանցիկ հարաբերություններ հաստատվեն գերիշխող բիզնեսների և պետական պաշտոնյաների միջև։
Linkages between dominant businesses and public officials.
Իդեպ, խոսելով Հայաստանի ներդրումային ֆոնի մասին, Վարուդակիսը պատասխանեց նաև լրագրողներից մեկի հարցին, թե բջնի հանքային ջրերի գործարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը և գործարար Սարիբեկ Սուքիասյանի հետ կապված վերջին զարգացումները ինչ ազդեցություն են թողնում մեր երկրի ներդրումային իմիջի վրա։
As I said, targeting or putting obstacles.
Ինչպես ես ասացի, կոնկրետ ինչ-որ բիզնեսի թիրախնդրելը կամ նրա համար խոչընդոտներ ստեղծելը կարող է շատ վնասակար ազդեցություն ունենալ Հայաստանի ներդրումային իմիջի վրա, բայց ինչքան ես եմ հասկացել, սա մի հարց է, որի մասին Հայաստանի իշխանությունները տեղյակ են.
But this is something that, as far as I understand, the authorities in Armenia are aware of.
Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը խոսեց նաև Հայաստանի արտաքին պարտքի մասին, ասաց, որ առաջիկա երկու տարիներին այն ավելանալու է և իր գնահատմամբ 2012 թվականին կհասնի մեր երկրի համախառը ներքին արդյունքի հնայի 50%-ին։
The situation is not alarming because...
Սակայն իրավիճակը հազանգող չէ, որովհետև այս արտաքին պարտքի մեծ մասը նպաստավոր պայմաններով է տրված։ Օրինակ, համաշխարհային բանկի վարկերը 10 տարի չեն մարվելու այն պահից սկսած, երբ տրամադրվում են, բայց միաժամանակ կարևոր է, որ հարկերը հավաքելու կառավարության կարողությունը էապես բարելավվի, որպեսզի երբ ժամանակը գա, Հայաստանը կարողանա սպասարկել իր արտաքին պարտքը։ Վերջում Արիստոմենը Վարուդակիսը անդրադարձավ անցած տարվա մարտից հետո Հայաստանի Կենտրոնական բանկի կողմից տարվող դրամի լողացող փոխարժեքի քաղաքականությանը։ Մենք վստահ ենք, որ կենտրոնական դրամատունը հավատարիմ կմնա իր հայտարարված քաղաքականությանը, որ վարելու է ճկուն լողացող փոխարժեքի քաղաքականություն։ Հավատում ենք, որ երբ կենտրոնական բանկը մուտք է գործում արժույթի փոխանակման հայաստանյան շուկա, դա անում է ոչ թե դրամի փոխարժեքի սահմանման համար, այլ փոխարժեքի փոփոխությունների մեղմացման նպատակ է հետապնդում։
Not to defend the currency, not to defend the exchange rate, but to smooth the fluctuations.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ երկու շաբաթ առաջ էր, որ ոստիկանության աշխատակիցների մի մեծ խումբ մուտք գործելով Սիլկոնցերնի կենտրոնական գրասենյակ բերմանի ենթարկեց Հայեկոնոմ բանկի խորհրդի նախագահ Սարիբեկ Սուքիասյանին։ Հետագայում Սուքիասյանին քաղաքից չբացակայելու ստորագրությամբ ազատ արձակեցին, բայց եւ այնպես իրավապահները քնչական գործողությունները շարունակում են, եւ ահա այդ քնչական գործողությունների շրջանակում ոստիկանները փորձել են արգրավել Սուքիասյանի պաշտպաններից մեկի, Արա Զոհրաբյանի համակարգիչը, ինչն իր հերթին առաջացրել է Հայաստանի պաստաբանական հանրության խիստ դժգոհությունը։ Իրինա Հովանիսյանն է զրուցել պաստաբանների, ինչպես նաև ոստիկանության պաշտոնական ներկայացուցիչների հետ։
Պաստաբանների պալատի փոխնախագահ Սուքիասյան ընտանիքի պաստաբան Արա Զոհրաբյանը դիմել է Հանրապետության բարձրաստիճան ղեկավարությանը, գլխավոր դատախազին, արտահայտատության նախարարին, ոստիկանապետին և պատկան բոլոր մյուս կառույցներին, խնդրելով կանխել նախաքննական մարմնի կողմից պաստաբանի գործունեությանը միջամտելու փորձերը։ Բանն այն է, որ փետրվարի 23-ին ոստիկանության Էրեբունու քնչական բաժնի քննիչները փորձել են արգրավել Զոհրաբյանի համակարգիչը արգրավում կատարելու մասին որոշմամբ։ Որոշման պատճենը քննիչը հրաժարվել է տրամադրել։ Զոհրաբյանը թույլ չի տվել համակարգիչն արգրավել, վկայակոչելով միջազգային կոնվենցիաներն ու փաստաբանության մասին օրենքը, ըստ որի փաստաբանական գաղտնիք պարունակող նյութերը հրապարակման ենթակա չեն, իսկ համակարգչում փաստաբանական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություններ կան, բայց արգրավման մասին որոշում ուժի մեջ է, և եթե գլխավոր դատախազային չվերացնի, Արա Զոհրաբյանը մտադիր է դիմել դատարան։ Համակարգիչն արգրավելու որոշումը կապված է գործարար Սարիբեկ Սուքիասյանի դեմ հարուցված քրեական գործի հետ, որով Արա Զոհրաբյանն անցնում է որպես ՎԿ, ինչպես Զոհրաբյանը մեզ ներկայացրեց, համակարգչով պատրաստել են գործին առնչվող մի նամակ։
Հուսկը Ռուբեն Հայրապետյանին ուղված մի նամակ է, որը որոշել ենք ես, Գորդավցյանը եւ Սարիբեկ Սուքիասյանը, որպեսզի նամակ ուղարկենք, եւ երբ որ պայմանացինք այդ նամակի բանդակցությունը, գնացի իմ գրասենյակ եւ այդ նամակը պատրաստեցի։ Հուսկը դեպքից առաջվում մասին։
Կոնկրետ
ինչ նախաշարժում։ Ինչ նախաշարժում, կամ ես ՎԿ-ն ներգրավված այդ գործով եւ ստորագրությունը տվել նախաքաղաքական տվյալներ չհրապարակեմ, այդ դեպքի հետ կապված մանրամասներ չեմ կարող ասել, էլ հետա խնդիրը։
Հարազոհրաբյանը հավելեց, որ նամակի բնօրինակը ինքը տրամադրել է նախաքննության մարմնին։ Քննիչների ներկայությամբ ցույց է տվել պատրաստված ֆայլերը, ֆիքսվել են դրա հետ կապված բոլոր տվյալները։ Այսինքն համակարգչի արգրավման որոշումը նրա բնորոշմամբ կամ քննիչների անգրագիտության դրսևորումն է, կամ հեռահար նպատակները հետապնդել։
Այսինքն փորձում են ինչ-որ դիոկ տեղեկությունների տիրանալ, որ համակարգչի մեջ օրինակ ամբողջ Եվրոդատանի հետ կապված նյութերն են, որտեղ ցանկանում են իմանալ մենք ինչ ենք նախապատրաստել, մեր գաղտնի քայլերը իմանալ, մեր ստրատեգիական հետագա քայլերը հասկանալ։
Սա առաջին դեպքն է, երբ նախաքննական մարմինը փորձում է փաստաբանի համակարգիչն արգրավել և այս ապուրինի գործողությունը հանդուրժելու դեպքում նախադեպ կդառնա մյուս գործերի համար, հավելեց Արազորյանը։ Կարծիք հայտնելով, որ այսօր Սուքյասյանների նկատմամբ խտրական վերաբերմունք է ցուցաբերվում և միակողմանի նախաքննություն է ընթանում, փաստաբանը չբացառեց, որ սա կարող է այդ արշավի շարունակությունը լինել։
Գիտեք, ինչ մեր երկրում, երբ որ փաստաբանը փորձում է ինչ-որ մեկ իրավունքները պաշտպանել, նախաքննության մարմինը այդ մարդուն համարում է արդեն խոչընդոտ դոտո հանգամանք եւ իրենց կարծիքով փաստաբանը դա հանցագործների ինտելեկտուալ աճակիցն է եւ այդ տեսակից ինչ որ առման այ փաստաբանը հանդիսանում է ասեն թիրախ նախաքննության մարմնի համար եւ բնականաբար նրանք փորձում են ամեն պատե կամ անպատե միջոցներով փաստաբանին դուրս մղեն process-ից։
Փաստաբանների պալատի նախագահ Ռուբեն Սահակյանը այսօր կատարվածը հետեւյալ կերպ բնորոշեց։
Ինչ կուզեմ, այնպես էլ կվարեմ, այսօր ես եմ քննիչը։ Քառնել եմ ձեռքում պոպոկնել։ Ինձ ոչ ոք պատասխանատվության մինչև հիմա չի ենթարկել։ Կա անպատժելության մթնոլորտ։ Ուրեմն շարունակեմ վարվել նույնպես։
Սարիբեկ Սուքյասյանի շահերի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը մեծ զրույցում հավելեց, որ այս գործով քրյա դատավարական բազմաթիվ խախտումներ են իրականացվում։ Նաև խուզարկության ընթացքում է փաստաբանական գաղտնիքին միջամտություն եղել։
Միևնույն է, դրանից հետո նրանք շարունակեցին իրենց քայլը եւ արդեն արգրավման որոշում ավելի հեռուն գնացին եւ արգրավման որոշում կայացրեցին։ Այս գործով կարծում եմ, որ նաև նրանց վրա կան լուրջ ճնշումներ, կա նպատակ եւ այդ վերջնական նպատակին հասնելու համար օրենսդրությունը նրանց համար որևէ նշանակություն չունի եւ նրանք օրենքների խախտումներով էլ գնում են դրա։
Փորձեցինք ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից պարզել, թե ինչով է պայմանավորված արգրավման մասին Արազոհրաբյանի վկայակոչած որոշումը։ Մեզ փոխանցեցին, որ նման որոշումից տեղյակ չեն։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ 22 տարի առաջ, 1988-ի փետրվարյան այսօրին Բաքվից ոչ-հեռու գտնվող Սումգայիթ արդյունաբերական քաղաքում սկիզբ առած ջարդերի արդյունքում պաշտոնական տվյալների համաձայն զոհվեցին տասնյակ տեղացի հայեր։ Նշեմ, որ 1979-ի համամյութենական մարդահամարի տվյալներով Ադրբեջանում մոտ 500,000 հայեր բնակվում։ Սումգայիթի ողբերգությունը Ադրբեջանի հայության տեղահանման առաջին դրվագն էր։ Սումգայիթին հաջորդեցին 88-ի աշնանը Կիրովաբադում տեղի ունեցած արյունալի դեպքերը եւ 90-ի Բականի Բաքվի ջարդերը։ 20 տարի առաջ Ադրբեջանը լքած մեր հայրենակիցները այսօր ցավով արձանագրում են 80-ականների վերջին նրանց գոյության մասին մոռացել էր միութենական իշխանությունը, այսօր արդեն միջազգային հանրությունը, Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանում կատարվածը պետական մակարդակի ցեղասպանական քաղաքականություն էր երկրի հայ քաղաքացիների նկատմամբ, ասում է Ադրբեջանահայերի ասամբլեայի հասարակական կազմակերպության նախագահ Գրիգորի Այվազյանը եւ հավելում, որ Ադրբեջանում հայերի կոտորածն ու տեղահանումը մինչ օրս չի դատապարտվել։
Մենք այս օրերին ոգեկոչում ենք Սումգայիթյան ոչռագործության եւ ամբողջ Ադրբեջանահայության ցեղասպանության ամեղ նախատակների հիշատակը, ցանկանալով փաստել, որ ոչ ոք չի մոռացվել եւ ոչինչ չի մոռացվել։
Գրիգորի Այվազյանն ասում է, նախ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի դատապարտի 90-ականներին Ադրբեջանում կատարվածը։ Խորհրդարանում օրենքի երկու նախագիծ կա, որոնք օրակարգից չեն հանվում, բայց չեն էլ քննարկվում կամ ընդունվում։
Միջազգային հանրությունը պետք է ճանաչի, որ այն, ինչ Ադրբեջանում կատարվել է, եղել է դաժան եւ հրեշավոր ցեղասպանություն, բայց նախ եւ առաջ մենք պետք է ճանաչենք։
Մինչդեռ Ադրբեջանը վերջերս ակտիվացրել է իր քարոշցությունը, փորձելով միջազգային ասպարեզում շահարկել Խոջալուի դեպքերը։ Այվազյանը հայտնեց իր մտահոգությունն այս կապակցությամբ եւ կարծիք հայտնեց, որ նաեւ հայկական կողմի пассивությունն է ադրբեջանական նման պահվածքի պատճառը։
Քանի դեռ մենք լռում ենք մեր ճշմարտության մասին, Ադրբեջանը իր սուտ ու կեղծիքը համաշխարային հանրությանն է ներկայացնում ճշմարտության տեղը։
Գրիգորի Այվազյանն ասում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ բանակցությունների ակտիվացման ֆոնին, երբ ադրբեջանական կողմը դնում է ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի հարցը, իրենց վերադարձի հարցը հայկական կողմը բանակցություններում ակտիվ չի շոշափում։ Իրենք մոտ 1 շաբաթ առաջ հանդիպում են ունեցել Հայաստանի փոխարտգորդ նախարար Շավարժ Քոչարյանի հետ, հայտնելով իրենց մտահոգությունը։
Ցավոք սրտի կարելի արձանագրել, որ մեր հարցը չի հանդիսանում հայկական պատվիրակության կողմից ամենաբարձրացված եւ շեշտված հարցերից մեկին, բայց ես ինչքան որ վերջի հանդիպումներից ստացա հավաստիություն, որ երբեք այդ հարցը չի դուրս եկել բանակցային գործընթացի շրջանակից, իհարկե մենք կցանկանայինք մեր համայնքի ավելի լայն ներգրավվածություն այդ հարցում, կարելի է միայն ադրբեջանա հայության ճակատագրի օրինակի վրա ապացուցել եւ ներկայացնել ամբողջ համաշխարհային հանրությանը, որևէ ձևով Ադրբեջանում Լեռնային Ղարաբաղի հետագայում գոյության անհնարինությունը։
Ադրբեջանահայ համայնքի ներկայացուցիչները հանդիպումներ ունեցել նաև Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների դեսպանություններում։ Նրանց գրավոր ուղել են իրենց դիմումը, որ եթե բանակցությունների ընթացքում բարձրացվում է ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի խնդիրը, ապա 500,000 ադրբեջանահայ վտարանդի փախստականների մասին պետք չէ մոռանալ։
Ամերիկայի եւ Ֆրանսիայի դեսպանությունից պաշտոնական գրություններ ենք ստացել, ըստ որի եւ վերահաստատվում է, որ երբ կձեռքբերվի համապարփակ խաղաղության պայմանագիրը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, այս պարագայում կքննարկվի բոլոր փախստականների եւ ներքին տեղահանվածների վերադարձի հարցը։ Եթե վերադառնում է մի կողմը, մյուսը պարտադիր պետք է վերադառնա։ Այստեղ կրկնակի ստանդարտները անհանդուրժ է։
Շուրջ 500,000 ադրբեջանահայ համայնք, որից շուրջ 300,000 ապրում են Հայաստանում, մինչ օրս իր կրած բարոյական, հոգեբանական եւ ֆիզիկական վնասների համար որևէ փոխհատուցում չի ստացել։ Ադրբեջանում հայերի թողած միայն բնակարանային ֆոնդի արժեքը շուրջ $70 միլիարդ է կազմում, ասում է Այվազյանը։ Տիկի Նևելինան մեկն է Բաքվի փախստականներից, ասում է, ծնվել մեծացել է Բաքվում, աշխատել է տեղի սոցապ նախարարությունում։ Ես իմ 3 երեխաների հետ Բաքվից եմ փախել։ Թողել եմ 4 սենյականոց բնակարանս կահույքով եւ ամեն ինչով։ Մենք փախել ենք այն ժամանակ, երբ այլևս հնարավոր չէր որևէ բան փրկել։ Ինչը կարող էր ինձ ստիպել թողնել ամեն ինչ ու գալ։ Սպանում էին, մտնում էին տներն ու սպանում, ով ողջ է մնացել, պարզապես բախտը բերել է։
Заходили и убивали. Кто остался живой, просто ему повезло.
Տիկին Էվելինան արդեն 20 տարի ապրում է Հայաստանում ու չնայած նույնիսկ հայաստանի քաղաքացիություն ունի, սակայն մինչ օրս իրեն փախստական է զգում։
Իմեյա даже гражданский паспорт. Я чувствую себя беженкой.
Ոնց է սկզբում։ Նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր ունենալով ես ինձ փախստական եմ զգում, որովհետև հարմարված չեմ, աշխատանք չկա, տուն չկա, ապրում ենք ուսանողական հանրակացարանի պայմաններում։ Միակ հույսն այն է, որ ի վերջո արդարությունը կհաղթանակի, գոնե մեր կառավարության
կողմից։
Գրիգորի Այվազյանն ասում է, հետամուտ են լինելու, որպեսզի Ադրբեջանում շուրջ 20 տարի առաջ կատարված ոչրագործությունը անպատիժ չմնա։
Այդ հակամարտությունից ինչքան մենք տուժել ենք, պետք է ինչ որ կերպ փոխատուցվի եւ Ադրբեջանը պետք է պատասխանի իրեն կողմից կատարված միջազգային հանցագործության համար։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած գիշեր Վաշինգտոնում ելույթ է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, նրա ելույթի հիմնական թեմաներից մեկը հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկափակուղային վիճակն է եղել։ Նույն թեմային են վիրված եղել նաև Կիևում Սերժ Սարգսյանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուի միջև տեղի ունեցած կարճատև զրույցը։ Ադրբեջանցիներն էլ աշխարհի տարբեր քաղաքներում այսօրին փորձում են միջոցառումներ կազմակերպել վիրված 1992-ի Խոջալուի իրադարձություններին։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Աստղիկ Բեդևյանը, Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյանն ու Հրայր Թամրազյանը։
Երեք Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Կիևում, երբ նա մասնակցում էր Յանուկովիչի ինագուրացիային, հանդիպումներ է ունեցել Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի հետ, նաև հանդիպել է Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ։ Աստղիկ, նախ կոնկրետ ինչ են խոսել Թուրքիայի արտգործնախարարը եւ Սերժ Սարգսյանը։
Հայաստանի նախագահի եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի երեկվա հանդիպման մասին հայկական եւ թուրքական աղբյուրները նախասեն, որ փոխանցում են տարբեր տեղեկություններ, հրայր։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց նախագահի մամուլի խոսնակ Սամվել Ֆարմանյանը, Ուկրաինայում երեկ Սարգսյան Դավութողլու հանդիպում, որպես այդպեսին չի կայացել, մեջբերում եմ նրա պարզաբանումը, ի թիվս այլ հրավիրյալների Դավութողլուն մասնակցել է Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի պատվին տրվող ընդունելությանը, որտեղ մոտեցել եւ կարծիքները փոխանակել Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ըստ թուրքական աղբյուրի, ես հյուրի հետ բարեբերականի այսօրվա հրապարակումն եմ մեջբերում, Դավութողլուն նշել է հանդիպման ընթացքում, թե Սերժ Սարգսյանի հետ բաց խոսակցություն է ունեցել։ Սա նա փոխանցել է լրագրողներին, հայ-թուրքական հարաբերությունները դիտարկել են ամբողջականորեն, անդրադառնալով և անհանգստացնող խնդիրներին և խոչընդոտներին, ասել է Դավութողլուն։ Հայ-թուրքական բանակցություններից բացի Հայաստանի նախագահն ու Թուրքիայի արտգործնախարարը խոսել են նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումից, տեղեկացնում է Զաման Պարբերականը և մեջբերում Դավութողլուի հայտարարությունները այդ թեմայի շուրջ, ես հնարավորություն ունեցա փոխանցել Սերժ Սարգսյանին Թուրքիայի մտահոգությունները, տեսակետներն ու պատկերացումները տարածաշրջանի զարգացման վերաբերյալ, հայտարարել է արտգործնախարար Ահմադ Դավութողլուն, և մանրամասնել Անկարան ուզում է, որ Կովկասը լինի առանց օկուպացիայի և նախապաշարումների խաղաղության և կայունության մեջ բարգավաճող տարածաշրջան։ Եվ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի կարծիքով, հրայր այս տեսլականը իրականություն դարձնելու համար Հայաստանն ու Թուրքիան անհրաժեշտ է, որ շարունակեն երկխոսությունը։
Սերժ Սարգսյան բավական խիստ է խոսել Թուրքիայի որդեգրած դիրքորոշման մասին։
Այո, հայկական կողմը փոխանցում է այդ զրույցի ժամանակ առավելապես Սերժ Սարգսյանի արտահայտած մտքերը։ Առաջ շարժվելու համար անհրաժեշտ է քաղաքական կամք, և Հայաստանը համարում է, որ արկա գործընթացը պետք է տրամաբանական ավարտին հասցվի ամենակարճ ժամանակահատվածում։ Այլապես, շեշտել է Հայաստանի նախագահը, ինչպես հայտարարվել էր նախապես, Հայաստանի Հանրապետությունը ետ կկանչի իր ստորագրությունը արձանագրություններից։ Ես հիշեցնեմ, այս տեղեկատվությունը մեզ է փոխանցել նախագահի մամուլի գրասենյակը։ Հայաստանի նախագահը նաև կրկնել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում Թուրքիայի ներգրավվածությունը անհնար է, քանի որ Սերժ Սարգսյանի կարծիքով դա մի երկիր է, որը միակողմանի ռազմական աջակցություն է ցուցաբերում հակամարտող կողմերից մեկին, այսինքն Ադրբեջանին, և մշտապես կողմնակալ հայտարարություններ է անում հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Իսկ սահմանների վերաբերյալ Հայաստանի նախագահը այսպիսի կարծիք է հայտնել. առանց սահմանների տարածաշրջանի մասին երազող երկիրը պետք է առաջին քայլը սկսի իրենից և վերացնի Հայաստանի սահմանի շրջափակումը, ինչը հնարավորություն կընձեռի բացել տարածաշրջանում առկա հաղորդակցային և տրանսպորտային ենթակառույցները։
Այո, կարող ենք ասել, որ անսովոր կոշտ խոսակցություն է եղել, կոշտ դիտողություններ հասցեագրված Թուրքիայի արտգործնախարարին։ Այս շաբաթ ամերիկյան կոնգրեսում ելույթ ունեցավ Հիլարի Քլինտոնը, նա պատասխանում էր կոնգրեսականների հարցերին, և ըստ էության խոսել է նաև հայկական հարցերի մասին։ Հրաչ, ինչ կարող ես ասել։
Պետք քարտուղարին հարցեր են ուղղվել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու օրինագծի վերաբերյալ, և հրայր, այստեղ հատկանշականն այն է, որ հայկական կազմակերպությունները ընդգծված ներկայացնում են այն փաստը, որ Հիլարի Քլինտոնը չի ընդդիմացել այդ բանաձևերի ընդունմանը։ Օրինակ հայ դատի գրասենյակը նշում է, որ նախկինում անցած տարիներին և դեմոկրատական և հանրապետական վարչակազմերը, երբ այսպիսի լսումներ, այսպիսի հարց ու պատասխաններ էին անցկացվում, ապա միշտ ընդդիմանում էին պատճառաբանություններ բերում, հիմնավորում, որ այդպիսի օրինագծի ընդունումը սենատում, ներկայացուցիչների պալատում կարող է խոչընդոտել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը, կարող է խոչընդոտել Ամերիկա-Թուրքիա հարաբերություններին, և այս անգամ փաստորեն նրա լռությունը մատուցվում է որպես դրական իրողություն։
Իհարկե հայտնի չէ, թե այս պահին ինչպիսի դիրքորոշում ունի Հիլարի Քլինտոնը և ընդհանրապես պետ դեպարտամենտը։
Ասում այո, հստակ պատասխան փաստորեն չի հնչել։
Չի, լրությունը չի նշանակում, որ նա կողմ է, որ այդ բանաձևը ընդունվի։ Պարզապես, քանի որ Հիլարի Քլինտոն նախկինում ինքն է ասել, որ հայոց ցեղասպանությունը պետք է ճանաչվի, իմ կարծիքով մի քիչ դժվար է նրա համար հիմա համոզել, որ դորել կոնգրեսականներին, որպեսզի նրանք հանկարծ չքննարկեն ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձև։
Այո, և հենց դա է հիշեցրել կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնաժողովի համանախագահ Մարկ Քրքը, որ Հիլարի Քլինտոնը աջակցություն էր հայտնել նախկինում այս ներկայացված օրինագծին, և հույս է հայտնել, որ այն կընդունվի, և պետքարտուղարը թույլ կտա, որ դա տեղի ունենա։ Պատասխանելով, Հիլարի Քլինտոնը նշել է հայ-թուրքական արձանագրությունների հետ կապված գործընթացը, և ասել, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է իր ջանքերը նպաստելու համար Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ստորագրված արձանագրությունների վավերացմանը։ Լսումներում նաև անդրադարձ է կատարվել Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը, CNN Թուրք հեռուստաընկերությունն է մեջբերում Հիլարի Քլինտոնի պատասխաններից, նա ասել է, որ կանոնավոր կապ է պահում Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների հետ և հնարավորինս անում են աջակցելու արձանագրությունների վավերացմանը և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության դիվանագիտական կարգավորմանը, ադրբեջանական լրատվամիջոցներ իրենց հերթին նշում են, որ Քլինթոնն ասել է, թե Ղարաբաղի հակամարտությունը պայման չէ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու համար և ավելացրել է, որ հակամարտության կարգավորումը կայունություն կհաստատի տարածաշրջանում։ Եվ հրայր նշեմ, որ այս բանաձևի օրինագծի նույնիսկ ընդունումը սա դեռ չի նշանակի, թե կոնգրեսը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, ընդունեց բանաձևը։ Հիշեցնեմ, որ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում նման օրինագիծ ընդունվել էր և կարծիք կա, որ լռելով օրինագիծը ընդունելու հարցում Հիլարի Քլինթոնը նաև այսպես դա կարող է լինել որպես ճնշում Թուրքիայի վրա։
Այսօր Ադրբեջանում նշում են Խոջալուի ողբերգության 18-րդ տարեդարձը։ Ադրբեջանցիները այս իրադարձությունը նշում են ոչ միայն երկրի ներսում, այլ նաև աշխարհի տարբեր քաղաքներում, այդ թվում նաև այստեղ Չեխիայում։ Արմեն, այդ արարողությունը պետք է տեղի ունենա այսօր։
Արդեն մեր եթերից հետո է դա լինելու։ Այնտեղ նախատեսված էր բավական լայնածավալ միջոցառում, որին պետք է մասնակցեր նաև մի խումբ չեխ պաշտոնյաներ, հնարավորապես մշակույթին նախարարը Վացլավ Ռիդլբաուխը։ Այդ ակցիան ընդհանուր առմամբ հովանավորում էր խորհրդարանի խոսնակ Միրոսլավ Վլչեկը, բայց փաստորեն ադրբեջանական կողմը այսօր հավանաբար կանցկացնի մի քիչ ավելի համեստ միջոցառում, որովհետև բավական հստակ բողոք է եղել Հայաստանից, Հայաստանի արտգործնախարարությունը նամակով նոտայով դիմել է Պրահա, Լիդիցային այցելել մի պատվիրակություն, որը գլխավորել է Չեխ Հայաստանի դեսպան Աշոտ Հովակիմյանը և պատվիրակության կազմում են եղել ակտիվիստներ հայ համայնքից։
Արմեն, իսկ ինչու է հենց այդ իրադարձություն տեղի ունենում Լիդիցեում։
Դե Լիդիցեն սիմվոլ է, մենք պատմել ենք արդեն մի քանի անգամ, 1942 թվականին գերմանացի նացիստները ոչնչացրել են Լիդիցեն և այն սիմվոլ է դարձել վայրագության, և պարզվում է, ինչպես Լիդովի Նովինի Պրահայում լույս տեսնող թերթն է նշում, շատերը այնտեղ առանձնապես տեղեկել չեն, թե ինչ է Խոջալու, որտեղ է եղել Խոջալու։ Այսպես է սկսվում այդ հոդված։ Այս ուրբաթորը Լիդիցեի բնակիչները սպասում էին ուրբաթ երեկոյան, նախ եւ առաջ, որովհետեւ պետք է մատուցվեն ադրբեջանական ուտեստներ։ Այսպիսի ուրեմն ակցիա է, այնտեղ թանգարանում պետք է ցուցադրվեն լուսանկարներ, ֆիլմ, ելույթներ, նախատեսված էին կլինեն թե չէ երեկոյան կիմանանք եւ ադրբեջանական ուտեստներ, այսպիսի
կիսամշակութային
ծրագիր։ Կազմակերպել են ուրեմն Հեյդար Ալիևի անվան հիմնադրամը, որի նախագահը Ադրբեջանի առաջին տիկինն է, որը ֆինանսավորում է աշխարհի բոլոր մայրցամաքներում, բացառությամբ Անտարկտիդայի, տասնյակ երկրներում այսօր տեղի են ունենում միջոցառումներ, այդ թվում այնպիսի երկրներում, որտեղ շատ հզոր է հայկական լոբին, մասնավորապես Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում, Կալիֆոռնիայում այսօր նախատեսված է ինչ-որ մի քննարկում, և մասնավորապես Չեխիայում շատ ակտիվ աշխատող դեսպանը Թարեկ Թաղիզադեն լրատվական գործակալությունները տալիս են, որ հենց նա էլ եղել է նախաձեռնողներից մեկը։
Լավ, շնորհակալություն Արմեն։ Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Աստղիկ Բեդևյանը, Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյանը, մոլորակը վարեց Սրայր Թամրազյանը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Իրավունք դեֆակտոյի հետ զրույցում Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը ասել է. Թուրքիան պարբերաբար հաստատում է Հայաստանի հետ հարաբերություններ հաստատելու իր ցանկությունը. Հայաստանը ևս Հարևանի հետ նորմալ հարաբերությունների հաստատման կողմնակից է, ինչը քանիցս ասվել է տարբեր ատյաններում ու մակարդակներով։ Պարզապես հայերի, թուրքերի, ադրբեջանցիների միջև կա մի շատ կարևոր տարբերություն, որը շատերը չեն նկատում։ Մենք ինչ ասում ենք, այն էլ անում ենք։ Նրանք անում են, բայց զուգընթաց հնչեցնում են իրարամերժ հայտարարություններ։ Ադրբեջանը բանակցում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցով, զուգահեռաբար բարբերաբար ռազմատեչ հայտարարություններ հնչեցնում։ Թուրքիան ստորագրում է արձանագրությունները, զուգահեռ տարբեր մակարդակներով իրարամերժ մեկնաբանություններ ու գնահատականներ է տալիս։ Քաղաքական գործիչների համար հասկանալի է, որ հայտարարություններն ունեն ներքին սպառման և արտաքին սպառման ուղղություններ, բայց իհարկե ավելի լավ է, որ գործողությունները և խոսքերը քաղաքական հանգուցային խնդիրներում միմյանցից անջրպետված չլինեն անհաղթահարելի հակասություններով։ Հայկական ժամանակը գրում է. Եթե Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը ի վիճակի չի եղել դիմակայել երկրի տնտեսության առաջ առկա մարտահրավերներին, դա չի նշանակում, թե նրա գոյությունը ձեռնտու չէ Սերժ Սարգսյանին։ Տիգրան Սարգսյանը որևէ ազդեցություն չունի խորհրդարանական մեծամասնության վրա, ինչը նշանակում է բացարձակապես անվտանգ է Սերժ Սարգսյանի համար։ Վարչապետի պաշտոնում պատկերացրեք որևէ ուրիշ անձի, ասենք Ռոբերտ Քոչարյանին, նույն Հովիկ Աբրահամյանին կամ Գագիկ Ծառուկյանին, նրանք շատ արագ խորհրդարանում մի այնպիսի մեծամասնություն կձևավորեն, որը միանգամայն կառավարելի կլինի իրենց համար։ Այս պայմաններում Սերժ Սարգսյանը առաջին դեմքից ավտոմատ կհայտնվի անգլիական թագուհու կարգավիճակում, որովհետև գործող սահմանադրության համաձայն նախագահը վարչապետին կարող է պաշտոն անկանել միայն ազգային ժողովի միջոցով։ Իսկ եթե վարչապետը ազգային ժողովում պինդ հենարան ունենա, կարող է գրողիցոց ուղարկել երկրի թիվ մեկ դեմքին, եթե իհարկե երկրի թիվ մեկ դեմքը ոչ լեգիտիմ է, կոռումպացված և բռնազավթել է իշխանությունը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Բանից պարզվում է, ոսկու շուկայի աշխատակիցները մտադիր են որոշ ժամանակով դադարեցնել իրենց ակցիաները, որովհետև կարծում են, որ վերջերս իրենց գործադուլը սկսել է շահարկվել քաղաքական նպատակներով։ Ավելի կոնկրետ, նրանք հայտարարում են, թե իրենք մարտի 1-ի, այլ կերպ ասած ազգային կոնգրեսի գլխավորած շարժման հետ կապ չունեն, և հիմա մտադիր են սպասել, որ մարտի 1-ը անցնի, որպեսզի հետո շարունակեն իրենց ակցիան։ Լավ, հայ ազգային կոնգրեսը մարտի 1-ին հանրահավաք է կազմակերպում, բայց ինչու է առևտրականներին թվում, թե այդ հանրահավաքի հաջողությունը իրենց մասնակցել չմասնակցելուց է կախված։ Եվ ընդհանրապես այդ ինչ սկզբունքայնություն է, հարկերը մեղմեք, թե չէ ընդդիմադիր կդառնանք, բայց առայժմ, որպես բարի կամքի արտահայտություն, չենք ցանկանում, որ մեր շարժումը ընդդիմության կողմից չհարկվի։ Դե գնացեք ու այդպես չշահարկված էլ մնացեք, մաղթում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Երկու օր առաջ հայ ազգային կոնգրեսը մի ուշագրավ փաստաթուղթ է շրջանառության մեջ դրել, որտեղ ըստ էության երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման իր տեսլականն էր ներկայացված։ 100 քայլ կոչող այդ աշխատությունում բավականին ուշագրավ առաջարկներ ու դիտարկումներ կան, որոնք մի կողմից հակի ծրագիր առաջարկեն, այսպես կոչված իշխանության գալու պլատֆորմը, որը ընտրությունների բուն փուլից դեռ շատ առաջ ներկայացնում են հանրությանը, ի տես այն բանի, որ իրենք կարող են երկրում ոչմռորոշ փոփոխություններ իրականացնել։ Մյուս կողմից այլ է ասել, որ փաստաթուղթը յուրօրինակ շպարգալկա է գործող իշխանությունների համար, որոնք կարող են անվճար օգտվել և փոփոխություններ իրականացնել երկրում։ Այս փաստաթուղթի հրապարակումից հետո թվում է պետք է երկրում բուռն բանավեճ սկսվեր։ Բանավեճի իսպար բացակայությունը մեր հասարակական քաղաքական կյանքից վկայում է այն մասին, որ այսօր տարբեր պատասխանատու պաշտոններ զբաղեցրած անձանց հետաքրքրում է ոչ թե այս երկրի ներկան ու ապագան, ոչ թե տնտեսության զարգացումն ու պետության առաջընթացը, այլ իրենց գրպանը, աթոռը և կերակրատաշտը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր մի աղմուկահարույց դատական գործի քննություն է մեկնարկել Ամբաստանյալի աթոռին, են հայտնվել ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի 4 դասախոսներ, որոնց ուսանողներից գումար շորթելու մեջ են մեղադրում։ Դասախոսներից երկուսն իրենց մեղքն ընդունել են, մյուս երկուսը շարունակում են պնդել, որ իրենց դեմ հարուցված քրեական գործում չարաշահումների որևէ փաստական ապացույց չկա, Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի 4 դասախոսներից 2-ն են կալանավորված, նրանցից մեկը Հովհանես Արաբյանն արդեն ազատության մեջ է, նա համաներմամբ ազատ է արձակվել մեղադրյալից վերափոխվելով ՎԿ-ի։ Ազատության մեջ գտնվող մյուս դասախոսը Միսակ Յախշիբեկյանը ընդունել է իր մեղքը, հայտնելով, թե ուսանողից վերցրած կաշառքը փոխանցել է էլեկտրամատակարարում ամբիոնի վարիչ Էդուարդ Մխիթարյանին։ Մխիթարյանը եւ 4-րդ դասախոս Ժոզեֆ Կարայանը անազատության մեջ են։ Ազատության մեջ գտնվող դասախոսները ըստ մեղադրականի իրենք են վերցրել գումարը։ Նրանք էլ պնդում են, թե գումարը տվել են ամբիոնի վարիչին, ամբիոնի վարիչ Էդուարդ Մխիթարյանը, սակայն դա հերքել է։ Այսօր էլ կալանավորված ամբիոնի վարիչ Ազատություն ռադիոկանալին հայտնեց, թե ինքը գումար չի վերցրել ու այս ամենը մասնաճյուղի արդեն նախքին, բայց այն ժամանակվա ռեկտոր Միշա Սիմոնյանի սարքած գործն է։
Բաշարք վերցնել չի եղել, այդ ուղագի սարքել են իմ վրա։
Ո՞վ է սարքել։
Նախքին տնօրենն ինստիտուտի Միշա Սիմոնյանը։ Ես իրան հագարագործեի հանդես գալիս։
Կալանավորված դասախոսների Էդուարդ Մխիթարյանի ու Ժոզեֆ Կարանի փաստաբանները գտնում են, որ իրենց պաշտպանյալներին փաստորեն մեղադրում են այն մարդկանց ցուցմունքների հիման վրա, որոնք հիմա ազատության մեջ են գտնվում։
Հովհաննես Արաբյանը մասնավորապես համաներման ակտի կիրառման պազատի արձակվել, այո, ներգրաված է որպես ՎԿ, հիմք ընդունելով բացառապես իր ցուցմունքային մասին, որ ինքը գումարը վերցրել եւ այդ գումարը փոխանցել է Էդուարդ Մխիթարյանին։ Երկու մեղադրյալներից մեկի ցուցմունքը նախաքննական մարմինը համարել է արժանահավատ, իսկ մյուսը համարել է անարժանահավատ։ Էդուարդ Մխիթարյանն է։ Այն, որ Հովհաննես Արաբյանը գումար է փոխանցել Էդուարդ Մխիթարյանին, այդ փոխանցման վերաբերյալ բացի Հովհաննես Արաբյանի ցուցմունքից գործում որևէ այլ ապացույց չկա։
Մեղադրող դատախազ Վահագն Ստեփանյանը գտնում է, որ կալանավորված դասախոսներն իսկապես վերցրել են կաշառքը։
Քանի որ մենք ունենք 15 ՎԿ-ներ, որոնք միանշանակ ցուցմունք են տալիս եւ առերես պնդել են դասախոսների ներկայությամբ, որ կաշառքը տվել են նրան։
Կալանավորված դասախոսների փաստաբանները գտնում են, որ նախաքննությունն անցել է բազմաթիվ խախտումներով։
Հովհաննես Արաբյանի բնակարանում խուզարկություն չի կատարվել, ինչը շատ տարօրինակ է, որովհետև չբացառում, որ խուզարկություն կատարելու ժամանակ հայտնաբերվել են այն թղթադրամները, որոնք նրան հանձնվել են որպես կաշառք։
Ժոզեֆ Կարանի պաշտպան Ռուբեն Հակոբյանը նախաքննությունը որակում է սխալ։
Եվ այս շղթայում շատ հետաքրքիր է Հովհաննես Արաբյանին ընդհանրապես նախաքննության փուլում մեղադրանք չի առաջադրվել, ինչը հաստատում է, որ նախաքննական մարմինը ՎԿ Հունան Քոչարյանի ցուցմունքի մի մասը համարել է սուտ։ Ժոզեֆ Կարայանի պահով համարել է ճիշտ։
Դատարանում կաշառք տված ուսանողներից Աննա Վարդանյանը պատասխանելով ամբիոնի վարիչ Էդուարդ Մխիթարյանի փաստաբանի հարցին, թե ինչպես ստացվեց, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում ու ոստիկանությունում տարբեր օրերի գրած իր ցուցմունքները միմյանց այդքան շատ նման են, սկսած ստորակետներից մինչև ձևակերպումները, պատասխանեց։
Պիտի տարբերվեն նույն մասը, նույն բանը գրել, այնչոր մի օրվա տարբերությամբ ինչ-որ բան պիտի փոխվեր։ Կամ մի օրվա, կամ մի քանի օրվա տարբերությամբ ինչ-որ բան չէ փոխվել, ինձ թվում է, ինչ եղել էր, եղել էր, փոխվելու բան չկա այդը։ Ասենք ես նույն մասն է, նորմալ, նույն բանը կարողանում եմ նույն կերպ ձևակերպեմ։ Հիշողությունից ես չեմ բողոքում։
ՎԿ-ն թեև հայտարարեց, թե հիշողությունը լավն է, բայց այդպես էլ չհիշեց, թե մեքենայով են իրենց տարել ազգային անվտանգություն, ովքեր են իր հետ եղել եւ այլն։
Մենք լսանում ենք քննությունից հետո տնօրենի հետ զրուցել են։ Տնօրենը ազգային անվտանգության աշխատակիցների հետ։ Չգիտեմ, որ գնում ենք ազգային անվտանգություն ու մենք կամ փոքր։
Դուք ձեր նոր գրել եք ազգային անվտանգության չմանալով դեպքը մեքենայով եւ ինչի՞ ծենտաբեցիք, որ այդ ավտոմեքենան դեպքը դեպքը ազգային անվտանգություն, եթե չգիտեք եւ ավտոմեքենան եք, ով եք նա վարում։ Պետք է ինչի՞ ծենտաբեցիք, որ այդ ավտոմեքենան դեպքը ազգային անվտանգություն։
Ազգային անվտանգության աշխատակցի ավտոմեքենանը։
Նկատենք, որ Լոռումարզի դատախազ Կարեն Շահբազյանը Ազատություն ռադիոկանին հայտնել էր, թե ուսանողները քրեական պատասխանատվության չեն ենթարկվի կաշառք տալու համար, քանի որ օգնել են նախաքնությանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Լեռնային Ղարաբաղը որպես առանձին պետություն է մասնակցել Միլանում կազմակերպված ցուցահանդեսին, որ նվիրված է եղել ቱրիզմի զարգացմանը։ Ղարաբաղցի պաշտոնյաները խոստովանում են, որ բավական զարմացել են, երբ հայտնաբերել են, որ իտալական իշխանությունները չեն էլ փորձում որևէ խոչընդոտ հարուցել Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությանը։ Ստեփան Ակերտից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մինչ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կճշտի Լեռնային Ղարաբաղը մասնակցել է Միլանում կազմակերպած ցուցահանդեսին, թե ոչ, Ղարաբաղյան պատվիրակությունը ղեկավարող Սերգեյ Շահվերդյանն այսօր հանդիպեց Ղարաբաղցի լրագրողների հետ եւ պատմեց ցուցահանդեսի մասին։ Զբոսաշրջային ցուցահանդեսը, որին ներկայացված են եղել 140 երկրներ, տեղի ունեցել իտալական Միլան քաղաքում։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության առընթեր զբոսաշրջության վարչության պետ Սերգեյ Շահվերդյանի խոսքերով Լեռնային Ղարաբաղը ներկայացնող տաղավարը ցուցահանդեսի միակ հայկական տաղավարն էր եւ գտնվում էր Թուրքիայի ու Ռուսաստանի տաղավարների անմիջական հարևանությամբ։ Ադրբեջանական մամուլը գրում է, որ արտգործնախարարության մամլոք հարտուղար Էլխան Պոլուխովն ասել է, որ կպարզի տեղեկատվությունը, որից հետո էլ ողոքի նոտաներ կուղարկվեն ցուցահանդեսի կազմակերպիչներին։
Արդեն սովորական բան է իրենց ընդվազումները, որին ուշադրություն չեն դարձնում ոչ մենք եւ ոչ էլ ցուցահանդեսների կազմակերպիչները։
Սերգեյ Շահվերդյանն ասում է, որ Միլանում տեղի ունեցած ցուցահանդեսը հանդեսը հատկապես առանձնահատուկ էր նրանով, որ խնդիրներ չեղան ոչ կազմակերպիչների, ոչ էլ Իտալիայի արտգործնախարարության հետ։
Գոնե մեզ համար զարմանալի հայտնագործություն է, որ Իտալիայի ժողովուրդը քաջատեղյակ է Հայաստանին։ Հայաստանը ճանաչված է ժողովրդի կողմից որպես լավ երկիր, և նաև ճանաչված է Լեռնային Ղարաբաղը։ Միլանի ցուցահանդեսում մարտիկ երբ որ կարդում էին տաղավարի վրա Ղարաբաղ գրությունը, անմիջապես անդրադառնում էին, որ դա այն հանրահայտ Նագորնո-Ղարաբաղն է, որի մասին շատ խոսում է։
Շահվերդյանը պատմում է, որ Ղարաբաղի տաղավարը մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել այցելուների մոտ։ Ի պատասխան Ազատություն ռադիոկայանի հարցին զբոսաշրջության վարչության պետը մեկնաբանում է, թե ինչու է Ղարաբաղի կառավարությունը գերակա ճյուղ հայտարարել զբոսաշրջության զարգացումը։
Ընդհանրապես երկիրները զարգացնում են զբոսաշրջությունը իրենց, որպեսզի բարձրացնեն ազգաբնակչության կենսամակարդակը, այսինքն զուտ տնտեսական գործունեություն է սա։ Մեր պարագային դա զուգորդում քաղաքական ընտրների լուծման հետ երկրի միջազգային ճանաչման ուղղությամբ քայլերից մեկն է։
Ըստ զբոսաշրջության վարչության տրամադրած տվյալների 2009-ին Լեռնային Ղարաբաղ այցելած զբոսաշրջիկների թիվն աճել էր 11%-ով։ Առաջիկա ցուցահանդեսների մասին Շահվերդյանը նախընտրում է չբարձրաձայնել, ինչպես ինքն է ասում, կանխելու համար ադրբեջանական հիստերիան։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում ազատություն.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքէջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։